sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa saba mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Mamlaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewakamata wanajeshi sita wanaotuhumiwa kwa mauaji holela ya raia wanne wakati wa mapigano ya wanamgambo mashariki mwa nchi. Mapigano hayo yalitokea katika wilaya ya mashambani ya Mangina karibu na Beni siku ya Jumatatu, jeshi lilisema katika taarifa yake Jumanne. Usalama ulikuwa umedorora huko tangu mwezi uliopita, wakati mjumbe wa bunge la jimbo alipowahimiza vijana kuchukua silaha na kuunda kundi la wanamgambo wadogo wa kulipinga jeshi. Taarifa kutoka kwa msemaji wa jeshi la eneo hilo, Anthony Mwalushahi, ilisema. Mbunge alitajwa kwenye taarifa hiyo, Allen Siwako, alikanusha jambo hilo. Aliambia Reuters kwa njia ya simu kuwa wapiganaji hao wanamgambo hawakutoka Mangina na kwamba msemaji wa jeshi alimshutumu kwa sababu za kibinafsi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema atajadili mustakabali wa siku zijazo wakati anakutana na viongozi wa Israel mjini Tel Aviv, huku kukiwa na msukumo wa kuzuia vita huko Gaza kuenea katika kanda hiyo na kwa maafisa wa Israel kufanya zaidi kuwalinda raia na kuwezesha usambazaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Akizungumza kwa pamoja na rais wa Israel Isaac Herzog, Blinken alisema atapata fursa ya kutana na familia za baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza na kuwaeleza viongozi wa Israel yale aliyosikia kutoka kwa viongozi wengine katika eneo hilo alipotembelea mataifa ya Uturuki, Ugiriki, Jordan, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Bodi ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha imekamilisha mapitio ya tatu ya mpango wa mkopo wa miaka mitatu wa Msumbiji na kuruhusu malipo ya haraka kwa Maputo takriban dola milioni 60.7, shirika hilo lilisema. Ukaguzi huo unaleta jumla ya malipo chini ya mpango utoaji mikopo ulioongezwa wa dola milioni 456 ulioidhinishwa mwaka 2022 hadi takriban dola milioni 273, IMF ilisema Jumatatu usiku. Utendaji wa programu hiyo umekuwa wa kuridhisha, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kuwa shinikizo la mfumuko wa bei limepungua sana na kuimarika kwa uchumi kunaongezeka. Mpango huo wa miaka mitatu unatarajiwa kusaidia kufufua uchumi na sera za kupunguza deni la umma na udhaifu wa kifedha, huku ukitengeneza nafasi kwa uwekezaji wa umma katika rasilimali watu kukabiliana na hali ya hewa na miundombinu. Nigeria siku ya Jumanne iliharibu tani mbili na nusu za meno ya tembo yaliyokamatwa yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 11.2 katika harakati za kulinda idadi yake ya tembo inayopungua dhidi ya majangili wa wanyamapori. Katika miongo mitatu iliyopita, idadi ya tembo wa Nigeria imepungua kwa kiasi kikubwa kutoka makadirio ya 1500 hadi chini ya 400 kutokana na ujangili wa pembe za ndovu, upotevu wa makazi na migogoro ya kibinadamu na tembo, kulingana na wana mazingira. Waziri wa nchi anayeshughulikia mazingira Isaac Salako alisema serikali iliponda pembe hizo na itatumia unga huo kujenga mnara wa mfano wa hifadhi ya taifa kama ukumbusho wa umuhimu wa tembo katika mfumo wa ekolojia. Na mlipuko katika hoteli moja ya kihistoria huko Texas, Fort Worth, siku ya Jumatatu ulipo madirisha yatapakaa mitaa ya katikati mwa jiji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiza matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Muda mfupi ujao utasikiza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika Mashariki ya Kati, katika kujaribu kutafuta suluhisho la mzozo unaoendelea kati ya wanamgambo wa Hamas na Israeli, huku wasiwasi ukiendelea kutanda kuhusu kuhusisha nchi mbalimbali zaidi katika eneo hilo kwenye mzozo huo. Kulikoni?
Amerika haitaki kuonekana ni kwamba licha kwamba inatafuta suluhu, itaonekana kwamba ni kama imeitelekeza Israeli.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia mzozo unaoongezeka kati ya idara ya mahakama nchini Kenya na rais wa nchi hiyo, ambao unaelezwa na wachambuzi kama unaoweza kuwa na athari kubwa katika utendakazi wa serikali ya nchi hiyo.
Na mimi siwezi kuongana kotini. Badala ya kuongana kotini, tutamaliza ufisadi kotini.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Tuanzie nchini Kenya. Katika mzozo unaoongezeka kati ya idara ya mahakama nchini humo na utawala wa Rais William Ruto, kiongozi huyo hii leo ameongeza kwamba hatowahonga majaji ili kuruhusu utekelezaji wa miradi yake ambayo aliahidi wa Kenya wakati wa kampeni za uchaguzi. Ruto anadai kwamba utawala wa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta ulikuwa umetenga bajeti ya kuhonga mahakama na kushawishi maamuzi ya idara ya mahakama, na hilo halitafanyika. Mwandishi wetu wa Nairobi kwanza kabisa, Kenneth Wandera, anayo ripoti kamili.
And I will repeat that we must deal firmly, decisively with corruption in the judiciary. I mean it, and we are going to deal firmly.
Licha ya matamshi yake dhidi ya mahakama kuzua ghadhabu, Rais Ruto Jumanne ameendeleza vita vya maneno dhidi ya mahakama za Kenya kwa kuhujumu utendakazi na utekelezaji wa miradi mikuu ya serikali yake.
Sasa nyinyi mnaona mimi kweli ni mtu nitatishwa na mtu yeyote? My friends, watafute mtu mwingine. Hiyo mchezo wawache.
Ruto bila kutoa ushahidi wowote inavyotakikana kisheria anadai kuwa utawala uliotanguliwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ulikuwa unawapa majaji rushwa kupisha utekelezaji wa miradi ya serikali yake bila vizuizi vya kisheria, na kwamba serikali yake haina bajeti ya kuwahonga majaji kuruhusu utekelezaji wa miradi ya utawala wake.
Na mimi siwezi kuongana kotini. Badala ya kuongana kotini, tutamaliza ufisadi kotini. Ati kuna watu wengine wananiambia ati kwa sababu ile serikali ilipita ati walikuwa na budget ya kuongana kotini. Ati mimi niende nitengeneze budget ya kuongana kotini. Mnataka ati pesa yenu itumike ati kuongana kotini?
Hakuna.
Hiyo kazi haiwezi bwana, haiwezekani. Hakuna budget itatengenezwa ya kuhonga mtu yeyote kotini. Badala ya kuongana kotini, sisi tutamaliza ufisadi kotini. Mahakama ni wafanyikazi wa wananchi wa taifa letu la Kenya.
Kwa mara nyingine bila kuonesha ushahidi wowote, Ruto anadai kuwa baadhi ya majaji nchini Kenya wanashirikiana na watu fulani kuhujumu juhudi zake na mipango ya serikali, kama vile mpango wa nyumba wa bei nafuu, ujenzi wa barabara na huduma ya afya kwa wote ambayo utekelezaji wake umesitishwa na mahakama.
Watu wachache, mtu wako na kazi, bibi yake yako na kazi, watoto wake wako na kazi, wako na pesa, wanaenda wanaongana kotini, wanaenda wananunua mawakili, ati kusimamisha kazi ya hawa watu kwa sababu hawa watu hawana pesa ya wakili, hawana pesa ya kuongana kotini.
Bobby Mkangi, mtaalamu wa sheria, anaeleza kuwa rais anastahili kutumia miongozo ya kisheria kulalamikia upokeaji au utoaji wa rushwa kwa majaji kutifua maamuzi muhimu ya mahakama.
Anaweza kufikisha hizi taarifa kwa tume ya huduma za kimahakama, yani Judicial Service Commission. Kwa hivyo inakuwa sio vyema kwa Mkenya yote kuweza kutoa taarifa, hasa taarifa ambazo zinanyoshea Wakenya wengineo ama taasisi za dola za serikali kwamba zimetenda kosa fulani bila kutoa ushahidi.
Aidha, bwana Mkangi anakariri kuwa matamshi ya rais bila ushahidi yanaweza kwa kiasi kikubwa kudhoofisha imani ya raia wa Kenya kwa mahakama au hata kuathiri utendakazi wa majaji.
Rais lazima awe katika msafara wa mbele katika kuonyesha ama kama kuwa mfano mwema wa jinsi dhana hii ya rule of law inapaswa kutumika.
Jaji Mkuu Martha Koome awali amewataka majaji kusimama kidete na kuendelea kutekeleza majukumu yao ilivyo kisheria bila kufadhaishwa na matamshi yanayotolewa kiholela kutoka kwa umma bila ushahidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wa siasa za Kenya. Huyu ni Grace Olo, anajiunga nasi kutoka Mombasa, Kenya. Ni kweli?
Kweli kabisa, Murithi.
Asante sana Grace. Basi baada ya kukutambulisha, labda twende tu moja kwa moja. Huu mvutano ambao umekuwepo sio siku chache, tangu wiki iliyopita hasa, wakati unaonekana umechemka zaidi wakati Rais William Ruto ametoa kauli za wazi akisema kwamba hana imani na mahakama kwa masuala ambayo yanamhusu yeye na sera zake, akieleza kwamba kuna ufisadi na kadhalika, na kusema nusura aseme kwamba hatosikiliza yeyote atakayotoka kwa mahakama. Tangu wakati huo, kwanza nipe tathmini yako kabla hatujazungumza kuhusu yale ambayo amesema juzi, ambayo yalionekana kama alikuwa anajaribu kupunguza joto ambalo limekuwepo.
Asante sana ndugu Murezi. Kitu ya kwamba ni kwamba tunasikitishwa sana na matamshi ya rais wa nchi, tukijua kwamba hii ni ofisi kubwa ambayo ofisi inaheshimika, ambayo ingekuwa kipao mbele ikiheshimu zile tume ambapo taasisi ambazo ziko za kusimamia kibinafsi. Matamshi ya rais imeleta tatanishi kwa sababu yeye wa kwanza ni yule ambapo halipata hiyo kiti na akapewa wazimizi na mahakama. Na naposema matamshi kama hayo ni kwamba amini na kwamba kuna watu ambao wanatumia mahakama vibaya. Kama rais angekuwa tuambia ni kwamba ako na ushahidi wa kutosha kusema kwamba jaji fulani na fulani na fulani wamehusika katika ufisadi ili wapinge ile ambayo inafanyika. Na ukiangalia ile kesi ambayo inaende pale, si kesi tu zinapelekwa, ni kesi ambapo zinaenda kulingana na ile sheria ya nchi inasema. Na wakati hizi kesi zinawasilishwa, naambia ni kwamba hapa hujafuata sheria na hapa umeenda na kinyume na sheria. Kwa hivyo rais anapotoa matamshi kama haya, ni matamshi ambayo atufanye nini? Atuone kama ni sawa. Na tukiangalia matamshi, tunajaribu kutafakari yale ambayo yaliyopita. Wakati ambapo rais wa nchi wa pili, mtukufu rais wa Moi, alikuwa anataka kukuwa na mamlaka zaidi, kwamba kitu ya kwanza ambapo alianza kwamba kupigania na mahakama ni kuweka kwamba ni kwamba mahakama haina uwezo, na ikafanya mahakama ikakosa nguvu. Sasa ikatia mahakama uoga, ndiposa akawa na nguvu kupitia kiasi. Lakini si rais wa sahihi, na anachosahau ni kwamba ile katiba ambayo tunatumia sahihi sio ile katiba ambayo ilikuwa inatumika ile wakati iliyopita. Hii ni matamshi ambapo imegadhabisha watu wengi, na tumeona mpaka kama zile mashirika kama LSK ambapo na wale chama cha mawakili wameungana na wamesema ni kwamba watafanya maandamano nchi nzima kupeana kuambia rais kwamba yale matamshi ambayo alisema kama ambaye msimamizi wa nchi haiambatanishi na yale matarajio ambapo watu walikuwa tarajia kutoka katika ofisi hiyo kuu ya nchi.
Sasa haya yanajiri wakati ambapo, kama unavyokumbuka Grace, wakati wa utawala ambao ulikuwa unaongozwa wakati huo na rais Uhuru Kenyatta, ambapo rais wa sasa William Ruto alikuwa ni naibu wake. Kulikuwa na visa tu vya visa vingi kweli vya serikali kukosa kuheshimu ama kutii yale ambayo yalitoka kwa mahakama. Lakini wakati yeye alipoingia uongozini, aliahidi kwamba atakuwa anafuata sheria na katiba kwa mujibu kulingana na jinsi ambavyo muhimili kama huo moja ambao ni muhimu wa serikali utakuwa unatoa maamuzi. Sasa swali langu hapa ni nini ambacho unaona kimebadilika?
Kitu cha kwanza kibinafsi nasema ni kwamba rais ameingiliwa na ile kasumba kwamba sasa yeye kwa mamlakani anaweza kufanya chochote ambacho anataka. Ya pili ni kwamba unajua tunasema kwa mfano kwa mara nyingi Muridhi unapokuwa nje ya uwanja unaona kama yule mchezaji ambaye yuko ndani ya uwanja anafanya ambavyo yale yastahili na wewe unaweza cheza nzuri kushinda yule jamaa. Unapoingia pale na pata oh kweli sherehe ya mchezo ni yale yale. Kwa hivyo rais alipokuwa nje ama alipokuwa mamlakani alikuwa anatuzungumzia yale ambapo wananchi walikuwa wanataka kusikia. Na niliposoma muda kaona hizi wananchi wakaona ni kwamba wacha niwaambie yale matamshi ambayo nasikia. Na ukiangalia saa hizi katika mtandao hayo matamshi ambayo alitamka wakati ule kwamba ataheshimu mahakama ndio saa hizi watu wanataka kurudia wanajiuliza je ni nini ambayo imebadilika? Ni kwamba wakati tuko nje tunaona kwamba sisi tuko bora na yule ambaye yuko ndani hajui, lakini tunapoingia pale ndani tunapata sheria za kuwarekebisha ile system tunapata unajisahau. Rais Uhuru alikuwa mara nyingi saa zingine afuati sheria lakini halikuwa hana ile kujitokeza waziwazi na kuweka matamshi wazi kwamba hata yafuata, lakini matendo yake ndio yalikuwa yanafanywa. Lakini sasa unaona rais ametamka na sio kitu ambacho watu wanaendelea kukashifu, lakini anaendelea kurudia. Hata jana alisema hata rudi nyuma kwa yale matamshi yake ambayo alisema na ataendelea kufanya yale ambapo amefanya nini amepanga kufanya. Swali ni je, hizi vitu anavyofanyia anazifanyia yeye binafsi ama anafanyia wananchi wa Kenya? Na wakati wananchi wanapolalamika, je, ni nani ambaye anastahili kusikia? Ndiposa hata katiba yetu iko kwa urais inasema ni kwamba kuna yale ambapo mamlaka ambayo imepatia wananchi wa Kenya na kuna yale ambapo katiba imepatia wakazi wa Kenya. Kwa hivyo kama wananchi wa Kenya na yeye ni kiongozi wa Kenya, inatakikana ni kwamba rais asikize sana wananchi wanasema nini. Kwa sababu hata leo hii ukiangalia masuala anasema kwamba ataendelea kufanya zile miradi ambapo yeye anafikiria kufanya. Watu wengi wanakosewa wanatolewa kazini. Je, ile ushuru utatoa wapi kuhakikisha kwamba yale maradhi yako imetimia? Ya pili ni kwamba ile maradhi ambapo anasema kwa mfano hii affordable housing. Kuna yale manyumba ambayo yalianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Kwa mfano ukienda sehemu za Pangani, yale nyumba zikatika 70% kuisha. Kwa nini asimalize yale ndio aanze hizi mpya ambapo anataka kuanza? Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo Wakenya wamekadhabishwa.
Kwa upande huo mwingine tukimalizia, wale ambao wanasema kwamba nazo mahakama za Kenya labda kesi zinachukua muda mrefu zaidi, wanasema mtu ajiweke katika viatu vya Rais Ruto kwamba iwapo mfano mambo ambayo yanahusu utozaji wa kodi iwapo itakaa mahakamani kwa muda mrefu alafu kodi isiokotwe, basi Wakenya wenyewe ndio wataumia. Utasemaje?
Ni kwa sababu ile mtindo ambao tumeweka kama wananchi ambapo tunapeana muda mrefu na kila mara tunataka kupinga na kurudi na kwa mfano ukiangalia kama zile kwa mfano kama kesi za uchaguzi ilifika mahali sasa mpaka zikawekwa muda fulani kwamba ikifikia muda fulani iwe hizi kesi zimeisha. Na kwa sababu tunakata kufuata sheria ndipo sasa hizi kesi huwa zinachukua muda. Kwa mfano kesi imetoa uamuzi serikali inarudi kufanya rufaa, kesi inatoa uamuzi, lakini bado wanafanya wanaendelea tena. Unapata mtu mwingine sana amejitokeza kufanya nini tena kwenda kotini kuchukua hatua nyingine. Ni kwa sababu mara nyingi tunakata kufuata sheria. Sasa unapata kila mara tuko nje, watu wanatoka wanarudi, ukitoka kesi kishindikana mwingine anachukua. Kwa hivyo inaendelea kurudiwa kwa sababu haya masuala ambayo tunazungumzia ya ufisadi na kujapeana hizi taasisi za ambazo zinazisimamia kuwa na nafasi yao ya kufanya kazi kwa njia ambavyo inafanya nini inastahili. Unaposikia rais akifanya hayo matamshi alafu unasikia kiongozi anasema tuachie mahakama sisi tumalizana nao, inakuambia nini? Ni kwamba tunatia uoga, na wakati mtu anataka kufanya kazi yake hata fanya kazi yake na ujasiri na kufuata sheria. Wale ambao wanafanya mahakama pia ni binadamu, nao pia wana maisha. Kwa hivyo ni ile sisi wenyewe ambao tunafanya hizi tume za kibinafsi ama hizi mashirika za kibinafsi nizifanye kazi kwa sababu yale matamshi yetu na yale mienendo zetu ambapo tunazofanya kulingana na ambapo tutaki kufuata sheria.
Shukran sana Grace Law kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana, karibu sana.
Asante. Msikilizaji, Grace Olo anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaendelea na ziara yake katika Mashariki ya Kati, ambayo imempeleka katika nchi mbalimbali katika juhudi za kuhakikisha kwamba vita vinavyoendelea kati ya wanamgambo wa Hamasi na wanajeshi wa Israeli havienei hata zaidi katika mataifa jirani. Hayo yote yanajiri wakati ambapo kama unavyojua msikilizaji, Afrika Kusini imewasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa ya sheria dhidi ya Israeli ikishutumu kwa kutekeleza mauaji ya halaiki katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Na vile vile yanajiri wakati ambapo Marekani inaendelea kushutumiwa kwamba inaegemea upande wa Israeli licha ya kuonyesha au kujaribu kujionyesha kama mpatanishi ambaye haegemei. Msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wa masuala ya usalama Richard Tuta akiwa nchini Kenya, lakini ambaye pia ameishi katika Mashariki ya Kati hususan katika nchi ya Israeli. Amekuwa akifuatilia yale yanayoendelea. Richard Tuta, kama unavyojua, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko katika ziara ambayo inaelezwa kama kwa Kiingereza wanasema ni high stakes, ambayo anazunguka kule akizungumza na viongozi mbalimbali kuhusiana na mzozo unaoendelea huko Gaza, hasa katika vita kati ya wanamgambo wa Hamas na wale wanajeshi wa Israeli. Lakini kitu ambacho kimeibuka hapa, inaelezwa kwamba kati ya yale anayoyafanya ni kujaribu kuzuia hivi vita visisambae au athari zake zisienee sana katika eneo hilo, wakati ambapo kama ulivyosikia ama unavyojua, wana Hezbollah pia wameanza kuhusika moja kwa moja kwa njia ambayo hawakuwa nahusika hapo mbeleni katika vita hivyo. Kwanza nipe tathmini yako unaposikia Blinken yuko ziarani huko wakati hali ya taharuki bado imeendelea kutanda.
Ujue kwamba Blinken ako kule kwa sababu tofauti. Kwanza kabisa, sio sababu tu za kiusalama ama kwa sababu za zile vita ambazo zinavyoendelea kwa hivi sasa kule, lakini ujue kwamba pia kuna sababu pia za kisiasa ambazo ni uhusiano wa Umoja wa Kimataifa, na pia kuna sababu za kiuchumi, kwa sababu utakuta kwamba vita hivi kwa njia moja ama nyingine vinaathiri uchumi sio wa Mashariki ya Kati tu, bali ulimwengu mzima kwa jumla. Vita hivi vinaathiri uhusiano wa kisiasa, na sio tu kwa Afrika, sio tu kwa nchi za Mashariki ya Kati, bali utakuta kwamba ni nchi ambazo zimezunguka Mashariki ya Kati, masuala ya kidini, yale masuala mengi sana ambazo unakuta kwamba haya vita yanayaleta. Na nafikiria kwamba haya ndio mambo ambayo waziri wa mambo ya nje ya Amerika ako pale kuyatatua.
Lakini Richard, kama unavyojua, kuna wakosoaji wengi tu hata katika eneo hilo la Mashariki ya Kati wanaosema kwamba Marekani licha ya kuonekana kama inachukua hatua za kupatanisha pande zinazozozana, bado inaegemea. Ni kwa nini?
Unajua kwamba kwa hivi sasa utakuta kwamba Amerika haitaki kuonekana ni kwamba licha kwamba inatafuta suluhu, itaonekana kwamba ni kama imeitelekeza Israeli, na pia kwa wakati huo huo haitaki pia kuonekana kwamba imepoteza ushawishi wake katika nchi zote ambazo zinaoizunguka Israeli, kwa sababu utakuta kwamba inataka bado kuendelea kuwa na urafiki wa ukaribu sana na zile nchi ambazo ziko Mashariki ya Kati. Na wakati huo huo pia haitaki kuonekana kwamba imeitelekeza Israeli, kwa sababu pia kuitelekeza Israeli ni kama kwamba pia itakuwa imekubali mashambulizi ya kigaidi kote ulimwenguni. Na utakuta kwamba kama haitailaani ipasavyo hivi vikundi vya kigaidi ambavyo vina ushawishi mkubwa katika baadhi ya hizi nchi za Mashariki ya Kati.
Wakati huo huo, rais wa Israeli Isaac Herzog amesema leo kwamba hakuna jambo la kikatili na lisilo la kawaida kuliko kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya sheria ya ICJ ikishutumu Israeli kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika mashambulizi yake ya Gaza. Kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini inatarajiwa kuanza Alhamisi na kuzingatia zaidi ya vifo vya zaidi ya raia 23,000, yani baada ya vifo kama kiasi hicho kutokea kulingana na maafisa wa afya wa Gaza vilivyotokea wakati wa vita vya zaidi ya miezi mitatu baina ya Israeli na Hamas. Na wakati akizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, Herzog ameshutumu Afrika Kusini kwa kile alichokiita kwamba ni unafiki kwa kuwasilisha kesi hiyo na kuishukuru Washington kwa uungwaji mkono wake kwa ajili ya Israeli ambayo inasema kwamba inafanya juhudi kuepusha majeruhi zaidi miongoni mwa raia wa Gaza. Na hapa nikimnukuu, amesema, kwa kweli maadui zetu Hamasi katika katiba yao wanatoa wito wa kuangamizwa kwa taifa letu la Israeli, taifa pekee la Wayahudi. Na akaongeza kwamba tutakuwepo huko katika mahakama ya kimataifa ya sheria na tutawakilisha ama tutapeleka kesi yetu kwa kutumia misingi ya kujitetea wenyewe kutokana na haki zetu tulizozipata chini ya sheria ya kimataifa ya haki za binadamu. Nikirejea kwako Richard Tuta kuhusu hilo, na hakika umekuwa ukilisikia limekuwepo mitandaoni na kwingineko kwa karibu wiki mbili sasa, Afrika Kusini kupeleka nini kuenda kwa mahakama hiyo ya haki ya kimataifa ikishutumu Israeli. Hebu nipe maoni yako kuhusu hili, kwa sababu sio jambo la kawaida hili kwamba nchi nzima imepelekwa huko kwa sababu ya vita ambavyo pande tofauti zinaziangalia kwa njia tofauti.
Kwanza kabisa tunastahili kufahamu kwamba katika katiba rasmi ya kikundi cha Hezbollah, na ujue kwamba kikundi cha Hezbollah kinamaanisha kwamba hiki ni chama cha Mwenyezi Mungu, na katika kipengele cha kwanza cha katiba cha Hezbollah inasema kwamba nia na madhumuni yake ni kuweza kuifutilia mbali kabisa taifa la Israeli katika ramani ya ulimwengu. Kwa hivyo nia yao na sababu ya kuwepo kwao ni kuweza kuifutilia mbali kabisa nchi ya Israeli katika ramani ya ulimwengu. Kwa hivyo kama bado utakuta kwamba kama bado Hezbollah inashikilia hiyo katika moja ya katiba zake, kwa hivyo watazidi kuwa na vita na nchi ya Israeli.
Kwa chini ya dakika moja, ziara hii ya Blinken inakuja wakati kama nilivyoeleza hapo awali ambapo kuna wasiwasi kwamba hivi vita huenda vikaenea hata zaidi. Hapo unajua mambo na Lebanon, umezungumza hapo kuhusu Hezbollah, lakini pia kuna nchi zingine kule kama Iran na wengineo ambao inaelezwa kwamba kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, iwapo hali haitodhibitiwa ipasavyo huenda ikawa out of control, anasema Kiingereza, ikahusu nchi nyingi zaidi kuliko zaidi ya ilivyo sasa, na ikaleta wasiwasi mkubwa hata zaidi. Maoni yako?
Sio nchi ya Lebanon ambayo iko na tofauti na nchi ya Israeli, ni kikundi kidogo sana cha Hezbollah ambacho ni kikundi kidogo sana ambacho kina ushawishi pia fulani katika nchi ya Lebanon. Ukienda kule utakuta ni kile kikundi cha Houthi rebels ambao wako kule Yemen. Sio Yemen kwamba ina tofauti. Lingine ni kwamba nchi ya Iran haitaki kukwaruzana na nchi ya Israeli unyo kwa unyo, uso kwa uso. Inapitia njia zingine, inapitia hivi vikundi vya Hezbollah, inapitia hivi vikundi vya Hamas, inapitia hivi vikundi hivi vikundi vingine, lakini sio moja kwa moja. Kwa hivyo inapitia kwa ile kitu ambayo tunaita kwa njia ya kizungu proxy.
Ni kushukuru sana Richard Tuta kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamaye, msimamizi Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa niaba ya wenzangu wote tunakutakia usiku au siku njema popote pale ulipo. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.